kadu business dagenira kamti afrika nanno abdati sata irra garananno akkan lafata wultu buin sake saf alan rafa mutijjira mai najru kanat wailli kenya kuta tigrinya abraham zare Boston University Gargara Professor Barnot Hariro Alaf, Director Walta Korana Africa Katan, Mikhail Woldemariam Dubisejra, Jalanetis.
Kutangam Fafrika Yeruama Jekam Sakesa Kajuruyoto, Durumakase, Senatas Gabit Avinsa, Kayerot Era Rakataturi Kajetan, Gargara Professor Michael Woldemariam, Kanab Jecha Wolitibuinsi, Rakon Hangitoko Kutasa Nakesa Turejan, Garu Halam Majuru Yadisata U Dubatanijan.
Now I think as you note, the tragedy of all of this is that back in 2018.
Barakumala Mafkuda Sadetif Kumala Mafkuda Sagan. Waye kutasana abdi gudda ture sababin sa jijjirama Ethiopia af Sudan ke sattargame akkasumas hariron Ethiopia af Eritrea giddu argamu santure kanaf motummonni kutasana gara demokratawa ta utti guddatu akkasumas jijjirama tudufa abdi jedu ture biyo fi ke sattiste biyo ti olla giddu tinagabu sujedame ture amma garu kun hundumtu dubatti sigigate jira jedani Ethiopian walwaransa civilu tankabam Sudan ceum sarafa make sajirti kanafis raga kataw ya lifon qolsha motumma guyoti murasa dura gagge fame dajedan kanamales achuma Sudan kes Darfur fi biyetti baha bakkala make satti je kum sijur ya besa da kajedan gargara professora Michael Ertrafi Djibouti keset jijjiramni demokratawan barbaachisu inargamne jedan kanamales Somalian deemsa filanno rakkoni samudate walakka jirti Al-Shababis deebi'ee humna horate jabaachumal qaamoleen addunyaa fi lammiiwwan Somaaliya biyyattii keessaa faanni miila isaanii dhabamuun kun hundumtuu yaaddessaa ta'u gargaaraan Piroofeesara Maayikel Woldemaariyaam hubachiisanii jiran gama biraan Sudaan kibbaa keessatti waliigalteen nageenyaa tolfame rakkoo biyyattiin qabdu furuu hin dandeenye biyyattii naannoo hanga tokko keessatti fooyya'iinsi kan argame ta'us paartiileen walitti bu'iinsa sana keessaa harka qaban waliigaltee tolfame hojiirra hin oolchine jedhan hariiroon hoogganoota biyyaa kan kutaa sana gidduu jiru raafamaadha fakkeenyaaf Itiyoophiyaaf Sudaan gidduu jedhaniiru kana hundumaa keessatti biyyoonni alaas kanneen harka keessaa qabanis ni jiru jedhanii
The Gulf States, Turkey, Egypt, Russia, China, the United States, the Europeans.
Biyon galo galana, Turkey, Masri, Russia, China, United States, warri Europas, gaanfa Afrika ratti dorgommi alanga geessan qabu jedhee yaada. Akka sawagga sadii yookaan afur dura ture sana miti. Kun immoo raafama jirutti ka dabale qabaa jedhan. Oduu gaariin jirummoo Somaaliland filannoo paarlaamaa kan yeroo dheeraaf duubatti harkifataa ture waggaa kana keessa gaggeessuu isheeti. Walumaa gal tasgabbii dhabiinsi kutaa gaanfa Afrikaa keessa kan yeroo dheeraa ture jennus innammaa garuu akka yaaddessaa ta'u dubbatan. Jijjiirama Itiyoophiyaa Sudaan keessatti argame naa laallu deemsi rakkisaa ta'e akka jiru hubanna. Bulchiinsa mootummaa abbaa irreerraa sirna demokiraatawaa ta'etti ceesisuun muddamsaa fi raafama qaba garuu sadarkaasa amma jiru ragaa jedhee iyyaannee jedhan walitti bu'iinsa Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jirurra qaamni bu'aa argatu hin jiru ka jedhan gargaaraan Piroofeesara Maayikel warri walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban kan kutaas ta'e kan addunyaa tasgabbii dhabiinsa akkasii keessa bu'aan argatan tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Rakkoo jiru karaa nagaan furuun hundumaaf bu'aa qaba jedhanii walitti bu'iinsi kun garamitti deema paartiileen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban yoom gattaanii dubbachuun walii galu isa jedhu tilmaamuun rakkisaadha jedhan walwaraansi furmaatan fidu badiinni dhaqqabsiisuu danuudha kanaaf dhiibbaan biyyooti alaas barbaachisaadha jedhu Maayikel Woldemaariyaam. Kanneen walwaraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa harka qaban mararra ugura kaa'uuf jecha ajaja aangawaa olaanaa pirezidaant Joo Baayiden dhiyeenya kana mallatteessan kan ilaaleen ennaa dubbatan.
I think there's likely going to be a number of impacts and just to be clear I think you know this is
Kun ibba heddu qaba ajaja presidentin ken kan itigafatamumman akka jiraatu halatti mijeessanidha namota dunfaase qaamota walitti buinsa kana keessa harka qaban hundaaf ba'e akka yaadu kanneen walitti buinsa kana keessatti hirmaatan karaa nagaan furmaata akka barbaadan gochuuf dhiibbaa kaa'ame natti fakkaataa jedhaniiru kana gochuun isaanii gama kaaniin Ameerikaan hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waliin qabdu irratti rakkoo fiduu mala kun eenyuufiyyuu waan haaraa ta'uu hin qabu waan ifatti deemaa jirurraas argamaa jiraa jedhaniiru biyyoonni alaa dhimma kana keessaa harka qabanis gara furmaata karaa nagaa dhufuus akka yaadan akkasumas hundumaa immoo ija walqixxeen akka ilaalanii hubachiisan dhimma kana karaa nagaa furuuf mariin gaggeeffamuu qabaa yaada jedhee dhiyaate addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaat fudhachuusaa beeksisee jira kan jedhan gargaaraa piroofeesaraa Maayikal marii kana Yuunaayitid Isteets akka hooggantuuf gaafatee jedhan mariif ni teenya jechuun kun hangam dhugaadha inni jedhu egaa mariif ta'anii booda kan ilaalamu ta'a nagaa buusuuf murtoon kennamanii fi rakkisoo ta'an fudhachuu isaaniif ilaaluuf deemna kun hundumtuu kanneen mariif ta'an mara ilaallataa jedhanii marii kana jalqabuufis waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa argamuun akkaan barbaachisaadha jedhu maraafuu xumura irratti furmaanni karaa duula waraanaa argamu akka hin jirre hunduu ni hubatu jechuudhaan yuunivarsiitii Boston keessatti gargaaraa piroofeesaraa kan waa'ee saayinsii siyaasaa fi hariiroo alaa akkasumas daayirektara waaltaa qorannoo Afrikaa akka ta'an Maayikal Walda Maariyaam Maasaachuseets irraa yaada isaanii xumuranii jiru.